Kaixo entzule, zer moduz? Hemen gaude berriz, utxik egin gabe, klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Eta ezer baino lehen, beti bezala, azken egunotako albisteak. Askotariko ingurumen inpaktuak adierazle bakarrean integratzeko sistema bat sortu du EHUko Ekopol ikerketa taldeak. Klima aldaketak du pisu handiena kalkulatu duten ingurumen eragin osoan. Bildu dituzten datuen arabera, Petronor da alde handiz ingurumen inpakturik handieneko enpresa. Bigarren gaua egin du Aroztegiko auzipetuen alde antolatu duten kanpaldiak. Elizondoko plaza hartu du mobilizazioak eta larunbatera arte iraungo du. Auzipetuak absolbitzeko eskatzeko elkarretaratze batekin amaituko da. Marieneko lur emankorra irauli dute. ELB sindikatuak lurzaindiak eta ostia sareak egin dute ekintza. Eraikigarriak izateko arriskuan diren kanboko Marieneko laborantza lurretan. Ekintza lerro horretan maiatzaren 17an barazkiak landatzera deitu diete herritarrei. Eskolen inguruneetako airearen kalitate maila txarra dela berretsi du ekologistak martxan taldeak. Nitrogeno dioksidoaren kontzentrazioa neurtu du ikastetxeen inguruan. Donostian, Bilbon, Barakaldon eta Tuteran. Guztiek pasa dute omek aholkatutako muga. Horiek besteak beste lerroburu nagusiak eta jarraian eduki gehiago. Gaur Kinka podcastean, naturaren eskubideen aitortza, paradigma aldaketa baten aurrean. Gehiago Kinkaren buletinean. Eman izena berria.eu satarian eta jaso ingurumen gaiei buruzko azken albisteen berri zure posta elektronikoan. Kinkatik Kinkara. Irizar autobusak. Iraultza isila hemen da. Irizar teknologia eta markadun abanguardiako autobus jasangarriak hemen dira. Kaixoli, zer moduz?
Kaixo nagore, ba primeran, oporretatik bueltan ja hori bai, errutinaren gurpilean, baina ondo.
Hori da, ni ere berdin.
Tira ba, errutinari jarraituz, ze termino ekarri duzu gaurkoan?
Ba, gaurkoan, espezie inbaditzaile.
Aspaldiko partez, ezagutzen duen termino bat. Espezie inbaditzaile, ados, baina tira, azalduko dugu zer diren espezie inbaditzaileak?
Ba, labur-labur, beren jatorrizkoak ez diren ekosistemetan sartu eta bertako oreka ekologikoari kalte egiten dieten espezieak dira.
Oreka ekologikoari kalte egiten dietela diozunean, zer esan nahi duzu zehazki?
Ba, ekosistema horretan dauden landare zein animaliei kalte egiten dietela.
Ados, ados. Eta zer espezien baitzai ditugu adioz Euskal Herrian?
Denetarik daukagu, pampa lezka dugu, mimosa ere bai landareetan, zebra muskuiluak, amerikar bisoiak, ate erdoiltxuak, ibaikarra marrogorriak.
Izen zientifikoak behintzat badira sormenekoak, eh?
Bai, bai, zalantzarik gabe. Gertatzen dena da hori, ba, espezie inbaditzaileak bagenituela lehendik ere, eta orain, ba, klima eta natura krisiarekin ikusteke dagoela azte gertatuko den horiekin.
Noski zer, beste espezie guztiekin bezala, horietan ere izango du eragina, ez da?
Bai, hori da, espezie inbaditzaile batzuk desagertu egin daitezke, eta beste batzuk aldiz, ba indarturik atera daitezke eta lehen iristen ez ziren tokietara hedatu daitezke.
Hau da, are inbaditzaileagoak izan daitezke, ezta?
Hori da, eta dena kate bat denez, ba inbasio biologikoek klima eta natura larrialdiarekin batera, esan bezala, beste espezie batzuen migrazioak eragin ditzaketen, espezie arriskutsuena tartean, eta hala, ba gaixotasun berriak ekarri.
Uf, ba zer panorama nagore espezie inbaditzaileekin?
Bai, ez dira txantxetan hartzekoak. Naturaren eskubideak, justizia ekosoziala eta bi arlo horietan azken urteotan gertatzen ari diren eraldaketa juridikoak. Hori izango dute izpide maiatzaren 19an eta 20an Bilboko Bizkaia aretoan antolatu duten Naturaren eskubideak, justizia ekosoziala eta eraldaketa juridikoak jardunaldietan. Teko, Madrilgo Carlos Hirugarrena Unibertsitateak, Ecopol eta Speak for Nature talde kantolatu dute topaketa. Eta besteak beste, Iñaki Barzena eta Leire Urkidi Ecopol ikerketa taldeko kide ekartuko dute parte. Hauxe da hipotesi nagusia. Korronte bat loratzen ari da naturaren eta alabearrez ekosistemen defentsan. Naturaren eskubideak aldarrikatzen hasi dira hainbat kolektibo, eta zenbait lekutan juridikoki ere gorputz hartu dute eskubide horiek. Gaurkoan beraz, hipotesi horri helduko diogu, Iñaki Barzena eta Leire Urkidi bidelagun. Hoi bezala, oinarri-oinarrizkotik hasi gara, terminoak lurrera ekartzetik. Lehenik naturaren eskubideak. Iñaki Barzena.
Eskubideen historian datorren beste paradigma aldaketa bat, ez? Gu, bueno, Europan, Euskal Herrian, erromatarri zuzenbidearen tradiziotik gatoz, ez? Eta erroman, eskubideen sujeto bakarra zen pater familia, ez? Gizonezko bat, edadekoa, zuria, nazionala, hori aldatu zuan da, ez? Duela, egun bat apik urte, emakume anglosajoniarrek eskatu zuten boto eskubidea, eta, bueno, emakumeak gaur egun mundu osoan, baina iaia mundu osoan emakumeek eskubide politikoak eta dituzte, ez? Gero, adibidez ikusi dugu, ez? Bueno, igual jendeak ezak, baina Hitlerren lehenengo gobernuaren legeak izan ziren animalien eskubideen defentsan, ez? Animaliek bebai, lortu dute eskubide batzuk, eta orain ikusten dugu mundu osoan zehar ari direla zabaltzen errebindikazioak eku diferentzetan ekosistemen babeserako naturaren eskubideak, ez? Orduan, gaude paradigma aldaketa baten, nun ez bakarrik gizonezkoak, ez bakarrik hankabikoak, ez bakarrik animaliak, baizik eta ekosistemek bebai eskubideen sujetuak bihurtu daitezke.
Eta behin hori argi izan da bigarrena, justizia ekosoziala, Leire Urkidi.
Justizia ekosozial horretan, kontutan hartu behar dugu hori, ez? Osa, izan daiteke justizia bat gizakion eta naturaren arteko harreman horretan, ez? Izate naturaren eskubideen hil horretatik, baina baita ere gizaki talde ezberdinon artean, ez? Ba, nola baite ingurumenarekin daukagun harremana ez dela neutrala sozialki, ez? Dela ez ditugula berdin pairatzen ingurumen impactua, klase sozial altuko edo batzuko izan, etnia batekoa izan edo bestekoa edo makume edo gizon izan, ez? Horrez berdintasunak daudela, adibidez hori, ez? Ingurumen impactua, proiektu kutsatzaileen kokapenaz adibidez ari garenean. Edo airearen kalitate txarra, ez? Nor pairatzen du gehiago, ze zonaldetan ematen dan. Eta aldi berean hori, ez? Ingurumen onurak edo, ez? Ez nola banatzen dira sozialki, ingurumen eskubide horiek, ez? Aire garbi bat arnazteko eskubidea, urre osasungarri bat hartzeko eskubidea, eta bar orduan nolabait ingurumen justiziaren kontzeptu honek jartzen du fokua horretan ere. Osa, eta bakarrik igual nolabait antropozentrikoagoa da, ez? Naturaren eskubideen ideia hau baino, baina, ere garrantzitsua, jartzea, aztertzea desberdintasun dauden, hori, komunitate ezberdinen edo talde sozial boter ezberdina daukaten taldeen artean, ba, ingurumenarekin dugun harreman horretan,
Paradigma aldaketa bat aipatu dute. Izan ere, horretarako bidea urratzen ari den korronte bat ari da loratzen. Aurrekari horiek zein diren eta une honetan nola gauden azaldu du Iñaki Barcena gonbidatuak.
Krisi aldi ekosozial oso sakonean gaude, sistema produktibo eta konsumitzaile kapitalista industrialak sortzen ditu arazoak bai gizartean eta bai ekosistemetan, Eta horren aurrean, mundu osoan zehar ari dira defentsa mugimenduak, naturalen defentsa mugimenduak eta esperientziak eta kanpainak egiten, Eta bueno, hor nolabait paradigmatikoa izan zen, Europa ikasi dugu, Joan Martínez Alierrek esaten duen pobreen ekologismoa, Leku askotan bere burua ez dute ekologistatzak uste edo jote, baina munduan ikusten dugu, euren bizilekuak, euren lan eremuak, nekazal lurrak eta euren urak eta euren ibaiak eta euren basoak defenditzen dituzten kolektiboak, eta hoiei esker sortu da, nolabait, korronte juridiko berri hau.
Hain zuzen, kolektibo horiek guztiak dira bizpide dugun paradigma aldaketa horren sustatzaileak. Eta ia guztiek Latinoamerikara garamatzate, Barcena.
Hasiera jarriko nuke nik Ekuadorren, Ekuadorreko konstituzioan Pachamamaren eskubideak aitortzen dira 2008an, hor daukago paradigma honen adibide importanteena, Eta gero Bolivian 2012an lege berezi bat naturaren eskubideak aitortzen egiten da. Gero Chilen egon zan 2022an proiektu konstituzioile bat, gero jendeak atzera bota zuena, baina proiektu horretan bai naturaren eskubideen defensa eta babesa egiten zan, Orduan ikusten dugu Latinoamerikan kan zuzen ere izan direla korronte juridiko berri honen testigazte nagusia, baina beste lekuetan be bai ematen dira, eta Estatu Espainiarreko kasturik famatuena da hor Murtzialdean Mar Menor delako horretan sortutako burruka, eta orain dela gutxi gaina aukera izan dut handik bizikleta ekomartza baten bizitza eta lekukotasunak izateko eta zertoko jendearen testigantzak ikusteko, eta hor lortu da bai juridikoki, itxaso barneko itxaso horren izaera juridikoa lege baten islatu da, eta hor dago kasu oso interesgarri bat. Badaude kasu asko, munduan nun ibai bat edo baso bat edo ekosistema bat juridikoki onartzen da, hori pertsona juridiko.
Bide horri berriak izanik ikusteko dago oraindik ze garapen izango duten. Hala ere, Ekopoleko kideen iritziz urrats handi bada simbolikoki eta politikoki. Leire Urkidi.
Zakit hori den bidea, edo hori den modua, edo zakit natura babesteko, badaude beste lege batzuk, bioanistazionaren legeak, parke naturalak, badaude figura ezberdinak babesten duten modu batean edo bestean ekosistemak, Orduan ezakit naturaren eskubideen babes hau, kontzeptu edo juridiko berri honek, zertan aldatuko duen praktikan hori, nik horrere, bai ardunari begira, baditut ere galderak eta jakin mina zentzu horretan. Baina nik uste dut, badela garrantzitsua zentzu hori simboliko batean ere, alde batetik batzutan ingurumen arazoetaz aritzen garenean hitz egiten dugu hori, asko hori natura baliabidea, guk gure bizitza ona izateko nola erabili natura modu eraginkorrenean, baina ere ez agortzeko, porque behar dugu oraindik, oso antropozentrikoa dena. Modu batean ere fiskate ekologismo lantzeko mugitzen garenean ere, nolabait ardurarena, gure responsabilitatea, gure ardura hori zaintzeko, eta nik uste dut naturaren eskubia beste pauso bat dela, fiskat hori naturarekin beste harreman mota bat, nolabait kulturan ere aldaketa bat emateko, ez da bakarrik behar dugulako natura edo ardura bat dugulako horrekiko baizik eta nolabait hori, naturaren parte garelako eta natura bera badaukalako bere hori, bere izaera, eta hori enbeste modu batean ikusi eta beste modu batean harremandu behar dugulak behar garelako, horrean ikusi dut hor badagoela, hori simbolikoki eta politikoki aldaketa hori, eta bakarrik baliabidea eta bakarrik ardura beste gauza bat ere bada,
Jardunaldietan hain justu ere horren guztiaren inguruan egingo dute gogoeta. Eta nazioartera bakarrik ez, Euskal Herrira begira ere jarriko dira. Iñaki Barcena.
guk jardunaldi hauek hiru zatikan jarri ditu. Ez alde batetik hori justiziako sozialaren, bueno, eraldaketa hori kulturala eta bar, leitek aipatu duena, bigarrenez lekuz leku eta zonalde diferentean, Latinoamerikan edo Europan edo egon diren esperientzia juridiko berriak, eta gero etorri gara gurera, Euskal Herriera eta Urdaibaira, ez? Urdaibaira biosferaren erreserba bat, bere lege osoa du eta bere aipamen, baina karo, orain dauka, ikusten dugu patata bero badagoen hor dauden proiektu berriekin, ez? Orduan hor dago eztabaida bat, eta eztabaida da betikoa, ez? Ea arauek laguntzen duten bueno, ekosistemen babes hori egiteko, edo ez? Lehen esan duten bezala, gauza bada legea, eskubidea, edo zuzenbidea hobeto esan da, eta beste gauza badira justiziaren kontuak, ez?
Askotan, nahi baino gehiagotan, ez baitoaz batera. Bartzena.
Justizia eta zuzenbidea, ba, askotan ez doaz batera. Are gutxiago, da, sistema baten nun pilaketa kapitalista eta nolabait askunde ekonomiko ara, da lege nagusia, ba, beste gauza batzuk, adibidez izakion eskubideak edo naturaren eskubidea kasu honetan, ba, alboratuta gelditzen dira. Hori, galdera moduan planteatzen du, ea Urdaibaien, ebe bai, naturaren eskubideen errebindikazio hori maikainan jartzen ditugunean, ba, zei ikasbidea ateratzen dugun, ez? Ba, hor ekarri ditugu, ba, pertsona diferentziak, ba, juristak, aktivistak, ikerlariak, ba, horretaz mintzatzeko eta ikusteko gure baitan ere Euskal Herrian, bueno, eta gainera hori da, bide ustez, jardunaldi hauen garrantzia dago, ba, oso gutxi egin dela Euskal Herrian kontu honetaz, ez? Ba, igual beste leku batzuetan ikusi ditugu ekimen gehiago, ez?
Horregatik guztiagatik arretaz eta atentuz erantzun behar zaie gaur egun puri-purian dauden afera ekosozialei. Eta horretarako begirada zabaldu eta baliagarriak izan daitezkeen ikasbideak bilatu behar dira. Iñaki Bartzena.
Ikusten dugu Euskal Herrian hainbat eta hainbat arazo ditugu ekosozialak direnak, ez? Eta ikusten dugu nunbait beti historikoki izan gara herri bat oso kezkatuta gure ekosistemekin, oso herri industriala ere bai, ez? Eta alde horretatik kontraesanak eta atazkak izaten ari gara. Orain adibidez Leirek aipatu du, ez? Energia berriztagarrien auzia oso zabala dala gure Euskal Herrian, gehienetan pentsatzen dut jarduera berriak edo instalakuntza berriak energia berriztagarrietan eta denok pentsatzen dugu guztiz beharrezkoa direla instalakuntza berri horiek, ba ez gara ados jartzen non jarri. Zergaitik, bueno, ba, arazoi diferenten gatik, baina batzutan erratzen da, mendietan ez, naturaren kontrako eraso moduan ikusten dira, ez hori, bueno, maiganean jartzen da, nire ustez, bueno, olako jardunaldiak eta olako eztabaidak ikusirik gainera, bueno, beste herrialdetan, beste tradizioetan, beste eremuetan, ze ikasbideak jorratu dituzten, izaz dezakegu, bueno, ekosistemen defentzan aritzen garenok ikusteko, bueno, ze prozedurak eta ze motako aurrerapenak egin daitezken, eh? Alde juridikotik bai, alde politikotik ere bai, eta nik uste dut alde sozialetik ere bai.
Eta bilaketa horretan, ahaztu gabe presente izan behar da justizia ekosoziala, ingurumen justizia, eta baita jendartearen partaidetza ere. Leire Urkidi.
Ba, inguruman justizia hitz egiten dugunean, izan daitekela hori, edo eskubidetaz hitz egiten dugunean, eta ez, lehen komentatu dut, ba, hori, ez, lan banatzen den, ez, nork pairatuko ditu garapen industrialaren eragin negatiboak, ez, edo nork pairatzen ditu, eta baina gero justizia sozialean ere, baina baita inguruman justiziaren barruan, ba, ere daude beste kontu garrantzitsu batzuk, direla parte hartzea eta errekonozimendua, ez, pertsona eta talde ezberdinen beharren errekonozimendu eta parte hartzea. Garrantzitsua dela, ez? Adibidez, energia berriztagarrien kontu honetaz aritzen garenean, bueno, oso gai kontra esankorra da, ez? Dituena arista asko eta ingurumen justiziaren perspektibatik oso gauza ezberdinak aztertu daitezkela, perspektiba global bat hartzen baduzu, Euskal Herrikoa, landa eremoa bertuz iria, klase sozialen arteko, bueno, hor gauza asko aztertu aldira, ez? Baina gero badago beste alde hori ere parte hartzearena, ez? Genean, arazo potolo hau handia potolo eta zai hauei aurre egiteko tresna oso garrantzitsua izan behar dela, ba, parte hartzea, ez? Eta gizartearen implikazioa eta, bueno, eta boterea ere ematea gure etorkizun hori, ba, guztion artean, hausnartzeko, deliberatzeko, gauza batzuk ez dira izango danak nahi ditugun moduan, ez? Baina hor parte hartzearen garrantzia ere. Thank you.
Maiatzaren 19an eta 20an hortaz, naturaren eskubidez, justizia ekosozialaz, eta bi arlo horietan gertatzen ari diren eraldaketa juridiko ezarituko dira jardunaldietan. Hiru gauza horietaz ikuspuntu sozial, politiko eta judizial batetik. Iñaki Barzena.
Izen tituluan ikusten den bezala, agertzen dira, hori naturaren eskubidea, agertzen da justizia ekosoziala eta eraldaketa juridikoak. Hau da, hiru gauza horietaz batera itegin nahi dugu, ez? Ez bakarrik arlo juridikotik, bezik eta ere bai arlo ekosozial eta arlo politikotik, nolabait, importantea dela perspektiba, lehen esan duen, leirek esan duen bezala, ez? Arazo ekosoziala perspektiba, ardatz eta interes asko biltzen dituzte. Eta ezin dira bakarrik gure gizartean batzutan, edo askotan, lehesten da perspektiba ekonomikoa, askunde ekonomikoaren perspektiba soilik, ez? Askunde ekonomikoak ekarriko digu zoriontasuna eta bizitza ona. Eta ahaztu egiten dira beste hainbat eta hainbat, ez? Eta puntu guztiak, nolabait, mai gainean jartzen eta ikustea arazo sozioekologikoen problematika, bueno, perspektiba diferentetatik lagundu dezake konsensus bat aurrera egiteko, ez? Eta adibidez, hori Urdaibaien kasuan edo hori energia berriztagarrien alorrean edo elikagai soberanotasunean eta bar eta bat, ez? Jardunaldi hauek lagundu dezakete ikusteko, ba, perspektiba juridikoa, perspektiba politikoa, perspektiba ekosoziala batera joan behar direla.
Orain kinka eraberrituan baita bonus traka ere. Urrengo aste artean Mikel Lorda. Kinka, etorkizun bizigarriak irudikatzeko. Bukatzera goaz espezie inbaditzaile zaritu gara hiztegian eta erreportajean aldiz naturaren eskubidez eta batez ere eskubide horien aitortza zaritu gara Iñaki Barzena eta Leire Urkidi Ekopoleko kideekin. Baina dagoeneko badakizu entzule agur esateko kantua falta zaigula, gaurkoan Indabe taldearen Noizean behin kantua. Aste bete barru izango duzue gure berri kinkaren bonus track berezian eta bi aste barru berriz gaurkoan bezala ohiko erritmoan. Berriaren klima eta natura krisiari buruzko kinka podcastean. Aio, aio!
Noiztean behin agertzen da uda erriko euria bezala denak berdin jarraitzen duela zein egiten. zu.